Þú sagði börnunum þínum aldrei nema góðar sögur.
Nei.
Helst svona ævintýrasögur og svo góðar álfasögur. En þú vildir ekki segja um draugasögur, af hverju vildir ekki segja um draugasögur?
Ég vildi það ekki því að ég bjóst við þá að það erði myrkfæli. Ég man eftir því þegar ég heyrði draugasögur, ég var krakki að ég þorði ekki þvert hús á eftir ég var svo, ég var svo myrkfæli. Þá var nú líka þessi löngu göng og allstaðar var dýnt. Það var allstaðar skot sem maður var fættur við. Það nú ólíkt orðið, það börnin eru nú minna myrkfælin heldur þau voru. Og það
já,
er
það er ákveðlega mikið. Ákveðlega mikið sem það hefur alveg gjörbreyst.